wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa galab jimco ah bisha juun ee sanadka 2024 waa 14, waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed sabakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta ku eegayno kalluumaysiga soomaaliya.
waddankan waxaa lagu tilmaamaa waddan khayraad badeed leh oo kalluumaysi badan ka duuxo, laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha.
waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walbo bays laga dhigto. cilmibaaristaas waxaa sameeyey markab la yihahda dr Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa.
caqabadaha jiran waxaa ka mid a oo ugu horeeba in fish landing site wax la yihahda aanan qabin oo meesha kale ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin.
waxaa kalood dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan shirka waddamada g uga socda dalka Talyaaniga. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. malaayiin xujayda muslimiinta ee ka kala tegay daafaha dunida ee ku sugan dalka sacuudiga ayaa maanta magaalada barakeysan ee maka ka bilaabay gudashada cibaadada waajibaadka xajka ee sanadkan 2024. boqolaal kun oo sacuudiga u dhashay ayaa iyagana ka mid ah dadka maanta xajka bilaabay. xujayda oo la sheegay inay kor u dhaaftay 1,000,000 iyo bar ayaa jimcada maanta waxay joogi doonaan deegaanka Mina kadib markii saake ay xajka ka soo xirteen magaalada Maka. sabtida berita ah ayaa ah maalinta weyn ee ku suntan yowmul carafa oo ah muhiimadda ugu weyn ee xajka, iyadoo malaayiin muslimiin ah ay ku cibaadaysan doonaan banka carafa. soomaali badan ayaa sanadkan ka qayb galaysa gudashada waajibaadka xajka, kuwaas oo ka kala baxay dalka iyo dibaddiisa xilli lasoo sheegayo in cimilada sacuudiga ay maanta kulushahay. sacuudi carabiya ayaa sanad walba bilaayin dollar oo dhaqaalaha ka samaysa xajka iyo cumrada. sanadkii tegay waxaa xajka gutay 1.8 million oo qof, sida ku cad tirakoobka rasmiga ah ee dowladda sacuudiga. xajka ayaa sanadkan kusoo aadaya iyadoo ay kacsan tahay xiisadda ka oogan gobolka bariga dhexe, islamarkaana uu bishii sagaalaad galay dagaalka Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. 4,200 oo xujay falastiiniyiin ah oo kasoo jeeda daanta galbeed, kuwaasoo horaantii bishan gaaray sacuudiga, ayaa ka mid ah dadka sanadkan xajinaya, sida ay sheegtay wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta ee Falastiin, iyadoo falastiiniyiinta ku sugan marinka Gaza ay sanadkan u suurageli weyday inay u safraan sacuudiga si ay u soo xajiyaan. xajka ayaa ka mid ah 5 tiir ee islaamka, waxaana dhammaan dadka muslimiinta ah looga baahan yahay inay soo gutaan waajibaadkiisa ugu yaraan hal mar noloshooda haddii ay awoodaan. sidoo kale xajka ayaa ah safarka keliya ugu weyn ee muslimiinta ay galaan noloshooda, iyagoo intooda badan ay waqti dheer ku qaadato inay u keedsadaan lacagaha ay ku tegi lahaayeen. dowladda Kuuba ayaa u go'aansaartay inaysan ku filnayn bayaan ay Mareykanka dhowaan ka soo saareen xaaladda 2 dhakhtar oo Kuubaan ah oo kooxaha jihaadiyiinta Soomaaliya ay kasoo afduubteen Kenya 5 sano ka hor. kooxda Al-Shabaab ayaa bishii Febraayo sheegtay in dhakhaatiirtaas oo lagu kala magacaabo Asal Herrera iyo Linde Rodriguez isla bishaas lagu dilay duqeyn ay ciidamada Mareykanka ka fuliyeen magaalada Jilib. hase yeeshee, taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ee loo yaqaano AFRICOM ayaa warbixin ay dhowaan soo saareen ku sheegay in dib u qiimeyn lagu sameeyey xogta la hayo, lagu go'aamiyey in duqeynta Mareykanka uu fuliyey bishii Febraayo 15-keedii ee sanadkan aysan waxyeelo ka soo gaarin dad rayid ah. wargeyska ku hadla afka dowladda Kuuba ee Granma ayaa maqaal uu qoray Khamiistii ku sheegay in qoraalka AFRICOM uusan si cad u qeexin dhakhaatiirta Kuuba. sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba Bruno Rodriguez ayaa qoraal uu Arbacadii soo dhigay barta X ku sheegay in warbixinta Mareykanka aysan wax cusub ku soo kordhinin, islamarkaana Havana ay tan iyo Abriil sugaysay baaritaan ay Kuuba si rasmi ah u codsatay oo ku saabsan weerarada Africom ee meelo ka mid ah Soomaaliya. Sheegashada Al-Shabaab ayaan si madax bannaan loo xaqiijin karin. Dhaqaatiirta ayaa ka mid ah 100 xubnood oo shaqaale caafimaad oo Kuuban ah oo gudaha Kenya uga shaqeynayay heshiis dhex maray labada dal markii la qafaalinayay sanadkii 2019. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa xalay dalbaday in xoogaga RSF sida militariga u tababaran ee Suudaan ay joojiyaan go'doominta ay ku hayaan caasimadda gobolka Darfur ee El Fashir, iyadoo ay qarka u saaran yihiin in ciidamada Suudaan ay kala wareegaan magaaladii ugu dambeysay ee ka tirsan gobolkaasi. Golaha ayaa 14 cod ku ansixiyey qaraarka oo ay soo diyaarisay dowladda Britain, iyadoo Ruushka uu noqday dalka keliya ee ka aamusay. Golaha ayaa sidoo kale ugu baaqay in la dejiyo xisadda ka aloosan magaalada iyo nawaaxigeeda, halkaasoo in ka badan 800,000 oo ruux ay gabaad ka dhiganayaan. In badan oo dadkaasi ka mid ah ayaa ka barakacay qaybo kale oo gobolka Darfur ah kadib markii ay u gacan galeen xoogaga RSF ee taageerada degdega ah. Danjiraha Britain u fadhida golaha ammaanka ee qaramada midoobay Barbara Woodward ayaa sheegtay in loo baahan yahay in colaadan arxandarada ah la joojiyo, iyadoo ku sii dartay in golaha uu fariin cad u dirayo dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan, macadda ilaa iyo hadda inay u hoggaansami doonaan dalabka golaha ammaanka. Qaraar hore oo soo baxay bishii Maarj ayaa ku baaqayay in xabadda la joojiyo intii lagu guda jiray bisha barakeysan ee Ramadaan, hase ahaatee dhinacyada ayaa dhagaa ka furaystay, colaadda ayaana halkeedii kasii socotay. Xisadda ka taagan gobolka Darfur ayaa kasii daraysay tan iyo bishii May, markaasoo isku dhacyo xooggan uu gudaha magaalada ku dhex maray militariga Suudaan oo ku sugan gudaha magaalada El Fashir iyo xoogaga RSF oo iyagana kasoo weeraray bannaanka kadib markii ay qabsadeen magaalooyinka ku hareereysan. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Halka durkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Jimco wanaagsan mar kale. Aan ku bilownay dalka Britain, waxaa ka socda diyaargarowga loogu jiro doorashada bisha soo socota ka dhici doonta dalkaasi. Hogaamiyaasha xisbiyada ee Conservativeka iyo Labourka ayaa yeeshay doodii ugu horreysay ee ay si fool ka fool ah isugu wajahaan, taas oo ay si weyn ugu qaadaa dhigeen qorshayaasha ay damacsan yihiin iyo aragtiyaha ay ka aaminsan yihiin xaaladaha ka jira dalkaasi gudihiisa iyo guud ahaanba caalamka. Haddaba, maxaa ka mid ah qodobada ay codbixiyaasha dalkaasi sida gaarka ah isha ugu hayaan? Maxayse yihiin fursadaha iyo caqabadaha horyaala labada xisbi? Warbixintan waxaa ku eegaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Doorashadan ayaa mid si weynasho loogu hayay, islamarkaana dadweynaha dalkaasi ay si aada u eegayaan arrimo dhowra oo saameyn ku leh noloshooda gaarka ah iyo weliba guud ahaanba dunida. Haddaba, maxaa ka mid a qodobada horyaala labada xisbi? Injineer Axmed Warsame Abtidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankaasi Britain waxau ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba dalkaasi.
Haddaan mid iyo laba iyo kuu soo qabto, waxaa ka mid a arrimaha immigrationka ee dadkii la doonaya in qasabka Rwanda lagu geeyo, arrimihii ka bixitaanka Europe oo iyadana lagu guuldaraystay, haddii ilaa idinkada leeyahay Ukraine dagaalkeeda bariga dhexe waxa ka socda, waxyaabahaasoo dhani labadii xisbi isku mid bay noqdeen oo runtii wax lagu kala soocaa ma jiraan. Waxaa kaloo jirta xisbiga Conservativeka oo ilaa 2010 dalkan xukumayay waxay soo martay lixdii sane, hadda ugu dambeysay shan ra-iisul wasaaraha soo martay. Marka caqabadu ma aha keliya shacabka iyo aragtida maaragtay meel loo socdo la kala garanayn, xataa xisbigii waddanka maamulaya ayaa dhibaatadaas haystaa. Marka runtii jahwareerkaas ayaa jira oo aanayba dadku garanaynin wax lagu kala doorto ama mataqaana wax maantay muhiimadda la siiyo.
qodobadan oo isugu jira kuwa caalamiya iyo weliba kuwa maxalli ah ayaa xisbiyadu isku dayayaan inay aragtiyahooda ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha, waxaana marka laga yimaado xisbiga talada haya xisbiga shaqaalaha oo doonaya inuu dalkaasi hoggaanka u qabta oo isku dayaya inuu u dhayda ka caddeeyo waxyaabaha uu kaga duwanaan doono xisbigaasi konservatiifka. Maxamed Nuur Qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Leberka wax badan ayuu yiri, wax badan baan ka qaban doonaa, wixii xumaaday oo caafimaadka ka mid tahay oo dhaqaalaha ka mid yahay oo waxyaaba badan maaragtay bankan hoos u dhacay ee dadku asaartina ay ku qaliyooday iyago laftigooda ajendayaalka ay wataan ee dadka ku qancinayaan leberku ma sahlana, laakiin sida ay noqon doonto waa marka la doorto, ama hadday waayaan kolleydooda shacabku unbaa jawaabta bixin doona. Hadday doortaan muddayarna way ka harsan tahay.
Marka laga yimaado arrimaha ka bixitaanka midooda Yurub, dagaalka Ukraine, xiisadda bariga dhexe iyo weliba qodobo kale oo xasaasiya, xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo xisbigiisa konservatiifka ayaa geesta kale waxyaabaha ay miiska soo saareen waxaa ka mid ah xakamaynta sicir bararka oo ah qodob muhiim u ah doorashada. Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimow.
Waxyaabaha ugu badan ee xisbiga taliya ee konservatiifka uu dadweynaha ka gado hadeer uu aada ololaha ugu galo waxaa ka mid ah in ay leeyihiin waxaanu dhinnay sicir bararkii ama inflationkii, inay leeyihiin annagu waxaana xisbiga keliya lagu aamini kara dhaqaalaha dalka iyo amnigiisa, inay leeyihiin wax badan ayaanu qabanay. Xisbi walbaana runtii wuxuu sheeganayaa guulihii iyo intii uu qabtay, laakiin conservativeku waxyaabaha uu aada ajendaha uga dhigtay first waxaa ka mid ah sicir bararka uu aada maaragta uu leeyahay waan dhinnay. Bilaan dambe runtii sicir bararka xoogaa way dhimeen, laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo dadweynuhu ay leeyihiin way ka xumaadeen 14-ka sanaytirinayeen marka
xisbigan konservatiifka oo in muddo ah dalkan majaraha usoo hayay ayaa xusid mudan tahay in intii uu dalkaasi usoo hogaaminayay dhacdooyin waaweyn ay kusoo beegmeen, kuwaasoo qaarkood haatan ay codaynta saameyn ku yeelan karaan. hase yeeshee xisbiga shaqaalaha oo isaguna in muddo ah ka maqnaa dalkaasi hogaankiisa ayaa la tilmaamayaa inaanu jidku u xaadhnayn oo ay jiraan waxyaabo uu la tacaalayo. waana sida uu tilmaamayo injineer Axmed Warsame Abtidoon.
waxaan rabaa inaan iyadana banaanka soo dhigo in xisbiga leberka laftiisu caqabada haysata conservativeka ay isagana haysato, oo jahwareerku asagu kaba sii daran yahay. heer waxaa la gaaray hogaamiyahoodii markii laga qaaday meesha waa ninka la oran jiray Jeremy Corbyn in ay xataa xisbiga ka eryeen.
dhawaanayay ahayda markii dalkaasi ay ka dhaceen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo si weyn isha loogu hayay, isla markaana la eegaya hanaanka iyo weliba sida ay dadweynuhu labada xisbi ugu kala codeeyaan. Maxamed Nuur Qalimow ayaa qabay in xisbiga conservativeka ay dhirbaaxa kasoo gaadhay doorashadaasi.
doorashooyinkii maxalliga ahaa runtii dhirbaaxa weyn ayaa kasoo gaartay xisbiga conservativeka hadda taliya. waxayna lumiyeen deegaano badan ay ka talin jireen maxalli ah, kansalar badan oo iyaga ayaa kuraastoodii lumiyey, taasoo ay u dhaqaaqeen dadka in badan oo ka mid ah oo markii hore doorashooyinka hore ugu shubi jiray conservativeka ay dhinaca u leexdeen leyborka. taasaa marka xisbiga taliya ay xoogaa digniin yacni fariin camal u noqotay in doorashadani ay xaaladoodu aynay wanaagsanayn. haddii sidii markii hore ay shacabku ay u doorteen maxalliga doorashooyinka maxalliga ay dhankaa ugu leexdeen, hadday marabaad kan weyna ugu leexdaan inay lumin karaan dowladdan hadda ay madaxda ka yihiin.
sida ay muujiyeen natiijooyinkii soo baxay, xisbiga leyborka ayaa isaguna lumiyey kuraas uu ku hanweynaa. injineer Abtidoon ayaa isaguna dhinaciisa qaba walow xisbigaasi uu kuraastaasi lumiyey in haddana aanay rajadiisu xumayn.
xisbiga leyborka oo hadda culus yahay, inkastoo saad sheegtayba kuraas badan lumiyey, inkastoo mataqaana xisbiya yaryar oo kale ay kasoo hoos dhasheen, haddana waxaa la saadaaliya la odorasaya in leyborku ay meesha ku qabsan doonaan.
bilowga bisha soo socotay ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dadweynaha dalkaasi ay u dareeraan goobaha codbixinta, iyadoo si aada isha loogu hayo Rishi Sunak oo hogaaminaya xisbiga conservativeka oo dalkaasi soo hogaaminaya muddo 12 sanaa, iyo weliba Keir Starmer oo isaguna xisbiga leyborka horkacaya isla markaana uu xisbigiisu rabo inuu talada iyo weliba majaraha dalkaasi mar kale dib u hantiyo.
mahadsaned cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinay. madaxweynaha Mareykanka Joe Biden iyo hogaamiyaasha kooxda toddobada dal ee hodanka ah ayaa ku kulmaya dalka Talyaaniga iyagoo hoosta ka xariiqaya taageerada dagaalka Ukraine ee ka dhanka ah duulaanka Ruushka iyo baahida loo qabo xabad joojin laga sameeyo Gaza. Wariyaha aqalka cad ee v o a da Betsy Wadagswara oo la safraysa madaxweynaha Mareykanka ayaa warbixinta nooga soo dirtay Talyaaniga, waxaana soo koobaysa Caashi Ibraahim Aadan.
Hogaamiyaasha dalalka la isku yiraahda G7 ayaa shirkoodii ugu horreeyey ku soo gabagabeeyey bannaanbax cirka isku shareeray kadib maalin looga dooday caqabadaha caalamka oo ay ka mid yihiin dagaalada Bariga Dhexe iyo Yurub. Ukraine waxa ay heshay diirad gaara. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa heshiisa dhanka ammaanka ah oo laba geesood ah la saxiixday madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky.
Tallaabooyinka aan qaadan doono si aan u hubino in Ukraine ay ku guuleysato in Ruushka aanu gacasrayn waa taageerada joogtada ah.
Hogaamiyaasha G7 ayaa isku raacay qorshaha Biden uu ku amaahinayo $10 billion Ukraine si dib loogu bixiyo iyadoo la adeegsanayo qiyaastii $3 billion sanadkii. Ursula von der Leyen waa madaxa midowga Yurub.
Wasiirada maaliyadda ayaa hadda maraya tafaasiisha, tusaale ahaan mowduucyada dib u dhaca ee lagu maarmaanka u ah ayna u caddaynayaan arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan.
Saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in ay filayaan in la helo qaab cad dhammaadka shir madaxeedka. Madaxweyne Vladimir Zelensky ayaa waxuu ka dhawaajiyey walaac ku saabsan awoodda joogitaanka reer galbeedka ee taageeraya Ukraine, laakiin waxa uu sheegay inuu uga mahad celinayo heshiiska amniga.
Marka NATO waxaa lagu sheegay qoraalka heshiiska, wuxuuna sheegayaa in Mareykanku uu taageerayo xubinnimada mustaqbalka ee Ukraine ee NATO oo ay aqoonsan yihiin in heshiiskeena ammaanku uu yahay kaabada xubinnimada Ukraine ee NATO.
Horaantii toddobaadkan, Mareykanku waxa uu ku soo rogay cunuqabateyn cusub kuwa caawinaya saldhigga warshadaha militariga ee Moosko oo ay ku jiraan shirkado fadhigoodu yahay Shiinaha oo ka iibinaya semiconductorska Ruushka. Semiconductors waa walxo leh sifooyin koronto oo gaar ah oo awood u siinaya inay u adeegsadaan aasaaska kombiyuutarada iyo sidoo kale aaladaha kale ee elektroniga ah. Dagaalka Gaza ayaa sidoo kale diiradda lagu saaray xabad joojin ma dhici doontaa dhowaan. Biden waxa uu sheegay in uusan kalsooni ku qabin.
The biggest hang up so far is Hamas refusing to sign on even though they have submitted something similar.
Dhibaatada ugu weyn ilaa hadda jirta waa Hamas oo diiday in ay saxiixdo heshiis, inkasta oo ay soo gudbiyeen wax la mid ah. Haddii wax miro dhalihi ay yimaadaan waa la arki doonaa, waana sii wadi doonaa riixitaanka.
Iyadoo doonaysa inay hakiso qulqulka tahriibayaasha Afrikaanka ah ee Yurub u sii maraya Talyaaniga, ayaa ra-iisul wasaaraha dalka martigelinaya shirka ee Talyaaniga Giorgia Meloni waxa uu socdaalka iyo maalgashiga Afrika ka dhigay mowduucyo muhiima oo ku saabsan madaxdeeda G7.
Talyaaniga waxa uu dhigay xarunta madaxtooyadiisa su-aasha socdaalka iyo doorka oo weliba walwal badan ee kooxaha wax tahriibiya oo iska caddahay inay ka faa'iideysanayaan dadka quusta ah.
Hadafka ayaa ah in la abaabulo $600 billion oo maalgelinta kaabayaasha gaarka ah marka la gaaro sanadka 2027, taasoo beddel u ah hindisaha Belt and Road ee Shiinaha. Kulamada ayaa sii socon doona jimcahan, iyadoo diiradda lagu saarayo ka hortagga awoodda xaddhaafka ah ee Shiinaha iyo deyn caafinta wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka yahay.
mahadsaned cashe ibraahim aadan oo warbixintaasi noo soo koobaysay. waxaa magaalada hargeysa shalay lagu soo gabagabeeyey ciyaaraha baaskiilada oo ah tartan u dhexeeya dhallinyarada magaaladaasi. mas-uuliyiinta wasaaradda ciyaaraha somalilan ayaa ka hadlay markii uu tartanka soo gabagaboobay. faahfaahinta warkan waxaa hargeysa ka soo diray xamse cali jeesto.
tartankani oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan ayay ka soo qayb galeen dhallinyaro u badan kuwa ku dhaqan magaalada hargeysa. tartankan oo dhererkiisu ahaa 20 kilomitir ayaa ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha olombikada somalilan mustafa diyaan iyo mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan. waxaanay dhallinyaradii tartankan ka soo qayb gashay ay u jeediyeen hadalla dhiirigelina.
sharaf bay weyn bay noo tahay in markii ugu horreysay somalilan halkan maanta lagu soo bandhigo tartanka baaskiiladaha ee 20 kilomitir caabudla ilaa iyo waxaweye iskuulka amaano. tartankan waxa uu ka mid yahay hal abuurada sanadka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha oo la kaashanaysa fulinteeda xiriirka baaskiiladuhu ay runtii hirgeliyeen oo ay maalgeliyeen. waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadceliyo laba institution oo la-aantood quruxdani runtii aanay suurto gasheen. waa iskuulka amaano oo cabdilaahi halka ka joogo. runtii cabdilaahi waan u mahadcelinayaa quruxda iyo taariikhda maanta. cabdilaahi waxaad ka tihiin iskuul ahaan koowaad ka tihiin, waa waxaad kaga duwanaan doontaan dhammaan dadka kale ee la shaqeeya bartneriska ah ee la shaqeeya waxa weeyaan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha. waana hal abuur runtii uu la yimid xiriirka basketball ee xiriirka baaskiiladuhu. waxaan u mahadcelinayaa oo kale xiriirka baaskiiladaha iyo madaxdiisa kala duwan oo runtii dadaal badan sameeyey oo hawshan oo ahayd bilot ama tijaabo ahayd markii ugu horreysay muujiyey hal abuur dadaal iyo kartiba iyo dhabaradeegba runtii muujiyey.
bay noo tahay ina maanta aan furno tartanka baaskiiladaha waa markii ugu horreeyay somalilan laga furo. waxaanan doonaynaa xidhiir ahaan inaan tusno dadka inay ciyaarahan yihiin xidhiir jira somalilan ka jira adduunkana ka jira oo noqdo mid cagiisa isku taaga. maanta waad aragteen 30 qof baa ka qayb galay, 30 qof dhiirigelin baa u ahayd. waa markii ugu horreysay taasoo ay marka maanta ay dee waxa weeyaan dhallinyarada ay u baahan yihiin in la berber istaago.
sidoo kale xasan waraabe cadde oo ka mid a baaxda ciyaaraha ayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha somalilan ku dhiirigeliyey inay joogteeyaan tartanno sidan oo kale ah.
waxaa hal abuuray gudoomiyaha xidhiirka baaskiilada master diyaaro islamarkaana ah gudoomiyaha olombikada somalilan. waa waxyaabaha looga baahan yahay qof walba inuu wax abuuri karo. maanta quruxdeedii waan aragnay ilaa shalay ilaa maanta waynu joognay. waxaynu aragnay sida orodka waa nin orodka yaqaanaa baashana uu garan karaa.
xamse cali jeesto, v o a, hargeysa.
haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo maanta oo kale aad ka dhageysataan idaacadda v o a, waxaana magaalada muqdisho nooga soo diyaariyey xasan kaafi qoyste.
jimco wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. sida aynu ognahay, marka laga reebo jasiiradda Madagaskar, Soomaaliya waxa ay leedahay xeebta ugu dheer dhulweynaha Afrika, taasoo dherarkeeda lagu qiyaaso 3,383 kilomitir oo ay dhex eegaagaan khayraad aad u fara badan. badda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku jiraan ilaa 600 oo noocyo kala duwan oo kalluun ah, kuwaas oo 400 oo ka mid ahi ay yihiin kuwa laga ganacsado. waxaana dhanka kale jirta in khubaro Soomaaliyeed oo ku takhasusay culunta badda ay dhowaan cilmi baaris ku sameeyeen heerka uu marayo kalluumaysiga iyo ka faa'iidaysiga kheyraadka badda. haddaba cilmi baaristan oo lala wadaagay wasaaradda kalluumaysiga, maxaa natiijo ah oo ka soo baxay? sideese kalluunka Soomaaliya suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa? Maxayse yihiin caqabadaha arrintaasi hortaagan? Su-aalahaasi iyo kuwo kale oo badan waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka oo ay maanta marti ku yihiin wasiirkii hore beeraha, iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxal reeb, Cabdi Axmed Baafo, injineer Ciidruus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha, Doctor Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah khabiir aqoon dheer u leh khayraadka dabiiciga ah, iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga. Dhammaantiin ku soo dhowaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Su-aasha ugu horreysa, haddii aan ku bilaabo Cabdi Axmed Baafo, haddii aad tihiin dhaxal reeb, waxaa jirta inaad dhowaan cilmi baaris ku samayseen arrin la xiriirta ka faa'iidaysiga khayraadka badda. Haddaba maxaa natiijo ah oo cilmi baaristiina idinkaga soo baxay?
Waad ku mahadsan tahay Xasan. Innaga sanadkii hore ee 2023-kii ayaanu wasaaradda kalluumeysiga annagoo wargelineyna aanu qabanay shir weyn oo lagaga hadlayay arrimaha kalluumeysiga iyo sida loo dhiirigelin karo maalgelinta kalluumeysiga ay ku sameynayaan ganacsatada Soomaaliyeed. Waxaa shirkaas nagala qayb galay dabcan wasiirkii kalluumeysiga, isna nagala qayb galay. Shirkaasi waxaa la soo bandhigay cilmi baaris la sameeyey oo khubarada ay sameeyeen oo dhinaca maxaan ku dhahdaa sida looga faa'iidaysan karo badan, looga faa'iidaysan karo kalluunku ka buuxo. Waxaana nan dhaqaajiyay waxay ahayd wadankan waxaa lagu tilmaamaa wadan khayraad badeed leh oo kalluumeysi badan uu ka buuxo, laakiin nasiib darro waxaa khayraadkaasi ka faa'iidaysta hadeertaan dad shisheeyaha ka faa'iidaysta oo daldasha. Ganacsatada Soomaaliyeedna maalgelin fiican kuma ayna sameynin khayraadkaasi sidii looga faa'iidaysan lahaa. Marka waxaan isu keennay kalluumeysatadii yaryaray, ganacsatadii kalluumeysiga ka shaqaynaysay, khubaradii, qolooyinkii maalka haya oo bangiyadii ahaa, iskaashatooyinkii, waxaan isu keennay inay ka wada hadlaan bal sida loo horumarin karo. Waxaana soo baxay in loo kala qaadi karo waxyaabo dadku iyaga ay qabsan karaan iyo waxyaabo ku xiran dowladda ku xiran, oo ay tahay inay iyada ay maxaan ku dhahdaa ay u soo jeesato waxyaabaha oo dhibaatooyinka oo dadka hortaagan. Hadeertaan waxaa ka mid ah xagga maalgelinta, ama kuwa kalluumeysatada yaryar ha ahaato ama kuwa waaweyn ha ahaadaan. Waxaa jira kalluumeysiga soo saaristiisa suuqa gudaha wax ku filan iyo wax u baahan in la dhaafo suuqan gudaha la dhaafo oo dibadda loo dhoofiyo. Mar alla markii suuqa dibadda la bilaabana waxaa soo baxaya kaalintii dowladda ayaa soo baxaysa. Mataqaanaa dowladda waxaa loo baahanyahay inay horumariso meelihii masuuliyinkii lagu soo xiran lahaa, inay maxaan ku dhahdaa shuruucda ay adkayso, in tayada tan iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo shahaadooyinkii bixintooda dowladda ay ku xiran tahay. Dhinaca maalgelintana, bangiyada tan hadeertaan jira in ay iyagana ay fahmaan duruufaha gaarka ah oo lagu soo saaro, iyo inay suurageliyaan in kalluumeysatada ay wax badan ay ka faa'iidaystaan.
Injineer Ciidruus, waxyaabaha cilmi baarista lagu sameeyey oo dhaxalreeb ku sameysay, kulli waad ka warqabtaa, maxaa ka mid a maxaase ugu muhiimsanaa cilmi baaristaas?
Bismillahi raxmaan raxiim. Waa la soconaa, waa cilmi baaris waqti fara badan oo dheer ay socotay. Dad badan oo khubaraha kalluunka wax ka yaqaan waa la isu keenay. Soomaalidana Soomaalidii hore maahan kalluunka waa la bartay, waa la yaqaanaa hadda. Marka cilmi baaristaas waxa ugu weyneed oo aad aan loo dhexgalay oo wax fiican ay ka soo baxeen, waxa loo yaqaana marata feasibility study, in lagu sameeyo mashaariicda kalluunka horumarinta qaybaha kamida, in ay Soomaaliya samaysatay ama dad badan oo Soomaaliya maanta ay ku jiraan inay samaystaan wax la yiraahdo fish processing plant, yacni meel kalluunka lagu habeeyo kabacdina hadhow laga dhoofiyo. Marka arrinkaas waa arrin aad u fiican, waa arrin maarata soo jiidasho mudan, waana Soomaaliya waxa uu wixii mar loo bilaabo dad badan oo ku dayan doona hadii Ilaahay yiraahdo. Marka meel fiican ay maraysaa insha allahu tacaala.
Doctor Xuseen Cali Axmed, waxyaabaha ku soo jiitay ee cilmi baarista ku jira maxaa ka mid ah?
bismillaahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad u mahadsan tahay. Bandhigii dhaxal reeb samaysay way kasoo qayb galeen intaas oo stakeholders ah. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa cilmi baaris hore loo qaaday oo dalka looga sameyn jiray, taasoo mar walba base laga dhigto. In baaristaas waxaa sameeyey markab la yiraahdo Dr. Fridtjof Nansen oo Norwegian ahaa, markabkana oo lagu sameeyo aada mataqaana sophisticated ah. Waxaa lacagteeda bixisay Norwegian, laakiin waxa ku shaqeeyso FAO labadii sanoba marbu ima jiray marka xogtii hore oo dadka la socon ayaa la soo ururiyay meesha lagu soo bandhigay xogtaas waxay sheegaysaa Soomaaliya inay leedahay 600 oo nooc oo kaluun ah 400 oo kamidna inuu yahay commercial kuwaasoo kala duwan ha noqoto kaluunka bottom fishka loo yiraahdo oo ku nool gunta hoose ee badda midka guurguura oo tuunaha iyo la xiriira imtixaanka makreelka iyo noocaas iyo crustacean waxa la yiraahdo ah lobsterka iyo crabska iyo imtixaanka shrimpska marka cilmi baaristaas ayaa badanaa lagu soo bandhigay taasna wax weyn ayay ka bedeshay imagekii ee Soomaali yani dadka hadda jooga oo aan la socon ka bedelmeen mid kale waxa way cilmi baarista idan la soo bandhigay wax soo saarka kaluunka inkastoo aan ognahay xeebteen inay tahay xeebta ugu dheer Afrika dadka ku howlan ay yihiin dad aad iyo aad u kooban waxaa la is barbardhigi jiray burburka ka hor kalluumaysigu uu kala baxo inshore fisheries iyo offshore fisheries kalluumaysiga xeebaha iyo midka badweynta yani xeebaha waxa waa artisanal fisheries dadka traditionalka wax soo saarkeedu wuxuu ahaa 4,000 ilaa 5,000 oo tan kan badweynta oo maraakiibta waaweyn ay isticmaalaan ayaa lagu qiyaasi jiray 12 ilaa 13 maanta isbedelay yani waxaa aad iyo aad loo xakameeyey maraakiibta trollerska la yiraahdo ayaa la xakameeyey marka wax soo saarkii hore oo badnaa hoos u dhacay
waa mahadtahay Dr. Xuseen Cali Axmed Cabdi Dirishe waxaa tahay agaasimihii guud ee wasaaradda kalluumeysiga sidee u aragtaa dhaxalreeb cilmi baarista ay sameysay maxaa kaaga soo baxay
waa mahadsantahay runtii dhaxalreeb waxaan uga mahadcelinaynaa mas'uuliyadda ay iska saareen inay maaragtay dalkan u dhaafaan taariikhdoodii iyo aqoontoodii inay maaragtay ay kaydiyaan daraasadan hadda ay sameeyaan wax weyn ayay noqonaysaa sa ogsoon tahay dawladdu sideedaba go'aanada markay qaadanayso waa inay warbixin haysataa xog waa inay haysataa xogtaas lagu jaangooyaa go'aanada la qaadanayo saas awgeed daraasadan waxaan uga faa'iideysanaynaa inaan go'aanada aan qaadanayno aan runtii u isticmaalno maxay yihiin waxyaalaha marka aan ka faa'iidi karno waxay yihiin inaan kor u qaadno maaragta wax soo saarka kalluumeysiga si taa loo gaarana saddex arrimood waa inay dhacdaa kow in kalluumeysatada iyo maaragta bulshada ka kalluumeysata badana in loo sameeyo nidaam iyo maaragta kaabayaashii dhaqaalaha sida qaboojiyaashii dekadihii waxa aan laga caawiyo inay yeeshaan in siyaasadda dawladdu dejinayso noqoto mid ayaga awoodeynaysa oo tabar u yeelaysa oo xoojinaysa inay wax dhoofiyaan ama maaragta soo saaraan kaluun badan wax soo saarki baa kor u kacaya marka taas laga caawiyo midda saddexaad waxa weeye suuqgeynta adduunyada in ayadana laga caawiyo saas awgeed dawladdu waxay sameynaysaa heshiisyo iyo wadamo kale oo ay hadda la hadlaysay saas awgeed waxaan aaminsanahay in markasta dawladda iskaashatooyinka ganacsatada bangiyada dadka ka faa'iideysta khayraadka badda ay yihiin dad ka ugu muhiimsan ee maaragtay ii sheeg la rabo in gacan la siiyo
injineer Aydruus caqabadaha haysta kalluumeysatada Soomaaliyeed waxa ka mid ah iyagoo aan haysan qalab tayo leh oo ka caawiya jilaabashada iyo qaboojiyaal kalluunka lagu kaydiyo haddaba maxaa hortaagan in kalluumeysatada laga caawiyo dhinac walba si loo horumariyo wax soo saarka iyo ka manaafacaadsiga khayraadka badda
waa su'aal aad u weyn oo aad u sax ah oo dhacdo oo ma haysato lugaha laga haysato wax kastaba waxay leeyihiin caqabado ay leeyihiin opportunitana waa leeyihiin marka opportunitiga qaran usoo sheegnay oo khayraadka badda waa ka buuxa noocyo badanna waa ku jiraan oo kalluunka Soomaaliya wari antaabida waxaan la taaban waayo aan waxba laga qaadan isla markaas caqabadaha jira waxaa ka mid ah oo ugu horeeya in fish landing site wax leerada aan qabin oo meesha kale ay ku soo xiran lahayd doomaha ay naga maqan yihiin halkaas alaabtana la dhigi lahaa fish landing site ka waxaa la dhigaa barafka iyo qaboojiyaasha iyo baabuurta meesha ay ka soo galaan oo hadhow alaabta qaadaya marka dhibaatada weyn oo haysato dadka danyarta ee badda ka shaqeeya waxaa ka mid ah doomaha oo aanan doomi sax ahayn oo hadda xilligan aan ku jirno waa main zone ka south west taran ka imaanaya waayo oo hadda malay badan ma jirba ka doomo xoog lama qabdo wax yar aan soo saaraa maanta marka si looga baxo waxay u baahan tahay marka fursado badan dawladdu inay siiso ama aragti gaar ah inay marto u yeelato oo la fiiro dadkaas wixii loo qaban karana loo qabto ayaga naftirkoodana inay wax isu qabtaan oo ayna markasta dad gacantooda ay sugan taasna aad ay u fiicnaan leedahay marka waxaan kula talin lahaa anaga ganacsatada Soomaaliyeed oo hadda ku mashquulsan moolal iyo maxaan ku raadaa maratay waxaan la yiraahdo dukaamada waaweyn supermarketada ee hadda la sameeyay waa fiican taa waa sax waa horumar aad u wanaagsan laakiin hadana waa inaan dhinacaan soo adna waana helna dad dhinacaan ayagana tooshka ku shido oo sameysta meel kaluunka maarta lagu qaydiyo oo maxaan ku raadaa maarta xataa meel market yar laga bilaabo xataa oo kaluunka lagu waxay maarta kaluunku xal dhaxdhigaya farjitaro oo maraaydana oo barf lagu shubo oo kaluunka lagu shubo adana barf lagu shubo oo muuqdo qofka inuu yimaado dhahay kana raba oo gacantiisa ku fiirnaa maarta marka waxaan ka rajaynaynaa ganacsatada Soomaaliyeed oo aad ugu faraxsanahay inay hadda horumar badan gaareen oo hadda magaalada Beelcadeeda xataa wax badan ay ka bedeleen in dhinaca kaluunka ay u soo jeestaan maarta wax kasta dowlad looma aado private sector-ka kor loo kiciya meesha socialist ma jiro waa capitalist marka hal raba dadka lacagta inay xoolahooda galiyaan meelaha loo baahayo
waa maasanta engineer Cabdirus Hussein Cali Ahmed dibaatooyin badana hareeray kaloomaysatada maxaa caqabada oo hortaagan sidii loo dhiirigelin lahaa maxaa looga baahan yahay dawladda maxaa ganacsatada looga baahan yahay
marka ugu horeeyso qofka oo kaloomaysatada markuu rabo bad inuu aado inuu qalab dhameystiran inuu leeyahay xakamaynta dunida dunida maanta dalka ka shaqeeya waa doon yar yar wey inkastoo ay kala baxaan mid matoor gudaha leh iyo mid banaanka ama four board loo yaqaano arrintaas marka dunidaas oo yar waxaa marka hore noo sameeyey shirkad hay-ad la yiraahdo SIDA Swedish International Development Agency kadib dagaaladii sokeeyey ayaa maaragtay warshadii baabaday marka mid macmiil ah ayay ku shaqeeyaan oo aan tayo lahayn dhibaatada ugu weyn taas weye labo fishing gear qalab kulumisan ay shabaagta dalka lagama sameeyo warshad maanta sameynaysa ma qabno shabaagta waxaa laga keenaa dibadda gaar ahaan wadamada asia laga keenaa jaban laga keenaa south korea laga keenaa taiwan laga keenaa taasoo kordhinaysa qarashka lagu soo saaro kaluunka priceka kor u kacay waayo waxaa laga keenaa wadamo aad u fogfog oo fariidkoodii wuxuu dhan ay qaali yihiin arrimahaas horta arrimo waxa waay oo saldhiga waay midda kale waxa waay aqoonta badda oo yar aqoontiga yar da aqoon u lehen wax ma soo saari kartid hay-adaha caalamka waxay keeneen lacago loogu talagalay in bangiyada ay bixiyaan siiyaan mataqaana kaluumaysatada nasiib darro waxaa dhacday shuruudaha ku xiran iyo broseska loo maray iyo interest rateka ayaa aad u badan suurtagal uma naqanayso inay lacagaas ay qaataan lacagihii hay-adihiina waa ka soo baxeen kaluumaysatadii ma gaarto bangiyada iska yaalaan
hadaw maasantahay cabdi diirshe caqabadaha kaluumaysatada haysta sidee looga gudbi karaa waxa tii wasaaraddii kaluumaysiga maxaa idinla gudboon maxaase ganacsatada ku boorin kartaa
hadda waxaa wadnaa mashruuc weyn oo lagu bixinayo $5 million oo dollar oo loogu talagalay kaabayaasha dhaqaalaha in maaragtay lagu saxo gobol kasta waxaan ugu talagalnay laba dekadood oo yaryar in loo dhiso si dekadaha shirarka ee maraakiibtu macnaha ugu soo xirtaan doomihii waxaan kaloo rabnaa inaan u sameyno maaragtay iskuulkii waxbarashada kaluumaysiga inaan soo celinaa rabnaa taas waxay keenaysaa in si casri ah ay kaluumaysatadu markaas uga kaluumaystaan badi waagii hore dalku wuxuu lahaan jiray dib ugu noqo iskuul bay lahaayeen waxbarasho waxay lahaayeen maraakiib aan lahayn dekad baan lahayn hadda dekad oo loogu talagalay kaluumaysiga gaara ma jirto qaboojiyaal waaweyn ma jiraan iskuulkiina ma jiro saas awgeed howlaha aan wadno waxaa weeye kuwo dhaawacan waaye oo wiiqan waaye saas awgeed si loo maaragtay hagaajiyo ciladahaas ka jira kaluumaysiga waxaan u baahannahay si wadajir ah inaan macnaha hawshaan u galno
cabdi axmed baafo caqabadaha haysta kaluumaysatada soomaaliyeed sidee looga gudbi karaa
caqabadaha jira waa kuwa farsamo waa kuwa siyaasadeed waa kuwa maxaan ku raahdaa sharciyeed intaba in loo soo wada jeesto mtqanaan waxaan rajeynaynaa waxaan kulli ku guda jirnaa weli aruurintii xogtaas ayaan ku guda jirnaa waxaanaan kasoo saari doonaa insha allah warbixin kasoo dhex baxday hawshaas cilmi baarista abdullahi raad
xuseen cali axmed aan siiyo xeebaha soomaaliya waxaa si dhuumaalaysi ah oo sharci darro ah kalluunka uga jilaabta maraakiib iyo doonyo shisheeye oo aan wax ruqsada haysan. Arintaas ilaa xad sidee loogu baraarugsan yahay? Maxaase laga qaban karaa?
Arintaas waxay xoogaysatay kadib markii burburkii uu dhacay oo dowladdii maaragtay meesha ay ka baxday, ayaa ciidanka badda iyo ilaalinta xeebaha ciidan la yidhaahdo jiri jiray oo awood u leh inuu ilaaliyo baddeena. Marka dowladdu markay dhacday ciidamadii burbureen, marka arintaas meesha ka baxday. Laakiin waan ognahay oo tiro aad iyo aad u fara badan ayaa ka kalluumaysta xeebaha Soomaaliya, kuwa dhow iyo kuwa fogba. Arintaas marka waxaa lagu qiyaasaa kalluunka sharci darrada ah ee Soomaaliya laga qaato sanadkii inuu gaaray 300 milyan oo dollar. Marka taas dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumaysiga iyo mataqaanaa dhaqaalaha bulugga waxay aad iyo aad mataqaanaa isugu taxallujisay inay arintaas ay maaragtay wax ka qabato, taaso ugu wacan inay maaragtay isticmaasho qaabka satellite-ka marka lagu ogaado in mataqaana dhaqdhaqaaqooda iyo meelay kala joogan iyo wadamadii ka tirsan yihiin. Marka taasaa loogu hortay, sida keliya loogu hortagi karo waa taas iyo in la dhiso ciidamada badda ee Soomaaliya.
Cabdi Diirshe, kalluumaysiga sharci darrada ee lagu hayo xeebaha Soomaaliya maxaa idinkaga qorshaysan?
runtii arrintan wasaaraddu tallaabooyin ayay ka qaaday. Marka ugu horreysa wasaaraddu waxay dejisay sharci lagu xannibayo maraakiibta qaarkood oo ay isticmaali jireen kuwa maaragtay ka kalluumaysta sida sharci darrada ah dalka uga kalluumaysta. Saad la socotid wasiirka kalluumaysiga maaragtay mudane Axmed Xasan Aadan wuxuu maalin dhowe soo saaray qoraal uu ku soo saaray bogga wasaaradda oo uu kaga hadlayo in macnaha ii sheeg si degdeg ah ay maraakiibta qaarkood uga baxaan baddeena haddii lasoo qabtana ay la kulmi doonaan ciqaab. Taas waxay keentay dhaqdhaqaaq badda, waxaan haysanaa qalab aan ku fiirino oo aan la socono dhaqdhaqaaqa maaragtay maraakiibta soo galaysa kuwa ka baxaya. Waxaan arkaynaa tirada hadda waagi hore soo gala jirta hadda inay kala duwan tahay, hoos usii dhacayaan maraakiibta baddeena ka kalluumaysanaysa. Saas awgeed waxaan aaminsannahay annagoo kaashanayna ururada waaweyn sida IOTC-ga Indian Ocean Tuna Commission-ka kale inaan la adeegsano shuruucda adduunka iyo keennaba si macnaha arintaas aan uga hortagno.
Cabdi Axmed Baafo, isla arinta ku aadan kalluumaysiga sharci darrada ee Soomaaliya ka jira,
aniga waxay la tahay marka la fiiriyo dalkan dib u soo kabsashadiisa, marka la fiiriyo iyo arintan oo si xoog leh looga hadli jiray, maxaan ku raadaa baddeena la soo galaayo, maanta waxaa la soo gaaray heer teknolojiyada adduunka ay aad u isticmaali karto Soomaaliya, dowladdeeda isticmaali karto oo ay ogaan karto cid kasta oo kusoo xadgudubta oo gudaha badda soo gasha dalka soo gasha. Waxaana jira qaar hadda soo galay oo la qabtay oo maxaan ku rahdaa sharci ilaala tigsada ayaa jira. Waxaa laga maarmaan ah dalka ciidankiisa in dib loo aasaaso.
Waa maasan tahay injineer Ciidruus.
Bismillaahi, arrintan horta waxay soo socotay oo annaga aan soo galnay wasaaradda kalluunka ka mid ay tahay wax la yiraahdo Port Test Major Agreement. Addaas waxay hoos timaadaa FAO, ay hoos timaadaa caalamka dhan oo ay ku jiraan Soomaaliyana way ka mid tahay. Aniga waxaan ka mid ahay dadka keenay 2015-kii workshop looga qalo oo aan uga qayb galay meel la yiraahdo Sri Lanka, ayaan ku soo ogaaday in arrinkan uu meesha ka socdo. Ka bacdana wasaaraddan keenay, wasaaraddana warqaday qortay, waana la saxiixmaad, waana noo ogolaaday, waa ka mid tahay aftar sharci ahaan. Waxaa dhiman marka waxyaalo badan badan waa weyn tahay ilaalinteedana waxyaalo badan ka hortaagay. Waxa ugu weyn ka hortaagan waxa waaye aqoonta teknolojiyada lagu ilaalin lahay badan 24/7 dadka inay fadhiyaan waa oo isba bedelana oo caawa xataa la fadhiyo oo gruub kale hadar fadhiistaan gruub kale fadhiistaan satellite-ka inaad kireysid internet aan go'eyna inaad samaysid. Marka waxaan u baahanahay wasaaradda hadda agaasmaad inaad la fadhiyo wasaaradda, waxaan u baahanahay in ay soo saarto dhalinyaro farabadan oo IT-da la baro oo ilaalin karta badda iyadoo xafiiskooda wada joogaan. Technology kale cusub soo baxdo inay ku daraba. Hadda waxaa soo baxday wax la yiraahdo markay ogaadeen in la ilaalinayo waxay tagayaan haysi badda meesha ugu sareysa ugu dambeysa tagayaan. Waa kala qaadanayaan laba markaba kala qaadanaysa, midna frigideero wataa, midna kalluunkooda oo lagu shubaa, nalkana waa daminaan. Taas hadda annagana waxaan sameynay oo laga daba tagaya, waxaa la qabanayaa codka codka ay ku wada hadlayaan la qabanaya sida idaacado kale amal loo qabanaya marka qolka sabab waxbay keentaa qolka sabab wax kale keentaa technology hadda kusoo dagtay waxa waa kaloonka naftirkiisa la baara iskaana la gelinaa kaloonkaas meesha laga soo qortaa la sheegaa marka la sheero waxa la certification card mar fasaxa abadan ku gashay badda Soomaaliya kasoo qaaday dhinacaas ka soo qaaday fasaxa kan marka waxa soo dhawra aqoonaha naga maqan
dhageystayaal hadii aan idin xusuusiyo intiina dhawaan nagu soo biirtay wali waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaada todobaadka oo aynu maanta ku lafagurayno qaabka ugu habboon ee looga faa'iideysan karo kalluumaysiga kheyraadka badda iyo sida looga gudbi karo wixii caqabada oo arrintaasi ku gadaaman waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxalreeb cabdi axmed baafo injineer ciidruus axmed xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha doctor xuseen cali axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada muqdisho sidoo kalena ah qadiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah iyo ugu dambeyntii cabdi diirsho oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumaysiga aan u soo laabtay barnaamijka xiriir noocee ah ayaa ka dhexeeya wasaaradda kalluumaysiga dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada marka laga hadlayo ka warqabka xeebaha soomaaliya mase jiraan ilaa iyo iminka suuqgeyn caalami ah oo uu helay kalluunka soomaaliya aan siiyo cabdi diirshe
waa mahadsan tahay waxaan rabaa inaan ku caddeeyo waxaa jira wada shaqeyn xooggan oo ka dhexaysa dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah dowladda federaalka shirweynaheedna ku yaalna Kismaayo sanadka horaantiisa markuu soo dhamaaday heshiisii aan soo galnaa jirta oo aan soo dhammaystirnay bishaan hadda aan ku jirno horaanteeda oan ku yaalanay dhuusamareeb waxaana kasoo qeyb galay dhammaan wasiirada oo dhan iyo agaasimayaasha guud oo dhan waxaan leenahay xeer naaga oo aan ku leenahay isku maamulka maaragtay ii sheegay nidaamkaas aan ku wada shaqeynayno marka taa waa jirtaa suuqgeynta maaragtay kalluunka waa muhiim ganacsatada soomaaliyeed siyaalo kala duwan bay banaanka u geystaan laakiin suuq noo furan oo hadda dowladda soomaaliya ay qabatay oo maaragtay la geeyaa ma jiro
wa mahadsan tahay cabdi axmed baafo kalluunka soomaaliyeed ma jiraa macnaha suuq caalami ah oo hadda haysto iyo wadamo la sheegi karo oo loo dhoofiyo haddii aanay jirin sidee xaaladaas lagu abuuri karaa
waxaa xaqiiqa ah in kalluunka soomaaliyeed uu suuq leeyahay laakiin waxaa hortaagan nidaamkii lagu dhoofin lahaa shatiyadii shahaadooyinkii laaba maxaan ku radaa shay baradii taasoo maqan waxay keentay in kalluunkan inta la qaado meel kale dal kale la geeyo dalkaasina magaciisa uu ku dhoofsado maarta waxayna ka soo baxday doodii aan la yeelana ganacsatada kalluumaysiga hadheertaan ku jirtay maarta marka in kalluunkeena suuq uu leeyahay meel la geyn karo oo toos loo geyn karo way jirtaa waana meeshaas meesha la rabo dowladda inay xoogga saarto oo arrintaasi caqabadaas taagan ay meesha ka bixiso
aada u mahadsantahay injineer ciidruus sidee kalluunka soomaaliyeed suuqgeyn caalami ah loogu samayn karaa ilaa hadda se waxaad ogtahay ma jiraa wadamo la geeyin
waa su-aal aada u fiican waayo oona si weyn in lala weydiiyo ota kalluunka waa la dhoofiyaa laakiin official maa waxaan kuu soo maraa marka hore kalluunka wuxuu u baahan yahay wax la yihahda processin processkaas oo kasoo bilowdo meesha oo badda uu kasoo baxo daaqada uu kasoo galaa ilaa meesha uu ku dhammaado uu ka baxo waxa ugu muhiimsan waxaa marka packaging labeling iyo waxa waa quality control saddexdaasoo isla socdo marka waa la baxaa uu galayaa maxaa ku raadaa maanta baabuurka lagu qaadaa markii la qaado kabacdi iyadana waxaa laga rabaa labelingkaas waxaa ku dhagan certificationka lagu siiyey inaa waxaad xalaalihiin in kale certificationna ma qabno dhibkaasaa jiro marka waxa waaye wuxuu maraa jabuuti uu maraa dadka qaar waa laga qaadanayaa magacaada waxaa la tuuraya kartoono kale loo samaysanaa magac kale u baxa magac soomaaliya wax ku baxa male hay-adhoodu xataa boosaaso saasoo kale kambaniya jiro oo soomaali ay leedahay oo dhoofiyo kalluunka oo meel fiicanna gaaro weliba laakiin certification ma hayso wuxuu geeyaa jabuuti isagana
xuseen cali axmed isla su-aashan kalluunka soomaaliya suuqgeyn qabkee loogu samayn karaa
ilaa hadda kalluunka maaragtay dalka laga soo saaro qaybihiisa kala duwan dhinaca malayga markaan fiirino isagoo la qaboojiyey hadda waxaa la geeyaa waddanka imaaraadka iyo waddanka cumaan sidoo kale lobster gaar ahaan tail mataqaana frozen lobster iyo whole frozen lobster labadaba waxaa la geeyaa wadamada Asia gaar ahaan Thailand, Hong Kong iyo China. Waxaa jirtay dowladda gaar ahaan wasaaradda kalluumeysiga tallaabooyin fara badan ay qaaday arrimahaas la xiriira si loogu heli lahay kalluumeysiga Soomaaliyeed ganacsigooda inuu gaaro meel fog. Heshiisyo oo caalami ah ayaa la galeen waddanka Cumaan, sidoo kale waddanka Kenya, kuwaasoo fududeyn doono in maaragtay si sahal ay arrintaas ku gaaraan suuqyada. Waa ka bixi doonaa arrintaas sababta waxa bacdima aan galnay East Africa market aan galnay waxay noqon doontaa mid sahasha in kalluunka Soomaaliyeed la gaarsiiyo meel kastoo ka mid ah ururkaas.
Baafo, muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray walwal iyo khataro la xiriira in maraakiib ajnabi ah ay xeebaha Soomaaliya ku daadiyaan sunta heeradiga ee warshadooda, taasoo waxyeelo ba'an u geysanaysa kheyraadka badda iyo bii'adaba. Arrimahaas ma yihiin kuwo jira? Sideese looga sidaad kori karaa aragtidaada?
Guud ahaan waxaa laga hadlayay waxaa ahayd in ilaalo la'aanta xeebaheenna ay keentay in wax lagu soo daadiyo, inay kusoo caariyaan sumo, inay kusoo caariyaan oo ilaa hadda u dambeysay oo markii iyo laga sheegayay, waana wax u baahan iyadana taxadirkeeda u baahan. Nasiib darro annaga dalka gudihiisa hadda ma lihin xarun si gaara uga shaqeysa ma lihin. Wasaaraddeenna deegaankana waxaa laga yaabaa inay weli ayna gaarin heer ay si fiican ay u dabagasho. Waxaan u baahan tahay si gaaran loo fiiriyo oo ama la xoojiyo hay-adaha deertaan dhisan in la siiyo tabartii ay wax ku baari lahaayeen, waxna ku sheegi lahaayeen.
Injineer Cabdirus,
bismillaahir rahmaanir rahiim. Wallaahi shaaka inay u badan tahay maraakiib inta Soomaaliya imaadeen sun ku shubaan. Haddii kale waxaa la arki lahaa calaamado ka imaan doona suntaas oo xeebta imaan lahaa la arki lahaa oo ay kalluunno farabadan noolo farabadan badan intuu kasoo baxo banaanka ku dhinto. Marka taas annagu waxay tusinaysaa inay weli ay iska tahay hadal ay iska tahay, laakiin wax practical aan lahayn. Practical waxaan ku tusinayaa hadda ka hor anay waa la soo wacay xeebta oo maxaa qorada meeshan la yiraahdo iyo shaqo aviation ayaa kalluun badan kusoo daaday. Kalluunka hadaan fiirina hal nooc waaye, waa sardiin oo yar yar oo loo isticmaalo in wax lagu dabo. Kalluunkaas marka laba nooc oo xeebta uu ku yimaadaa siisa in kalluun ka waaweyn oo kooxo badan ay soo oryadaan iyo in uu naqaska ku dhowo oo maalo wax ka nafsado oo waaweyn dhacdaa marmar xilliyada markay isbedelaan, marna kulayl badda noqona marna qabow ay noqonaan. Xilliyada kulaylka oo geedihii uu ka waayo naqas uu ku waayo wuxuu ku nafsado uu waayo banaanka uu soo cararaa. Labadaas qodoba keenta banaanka sun waayo lirasun maahan. Midda labaadan kuwa waxaa waa xeebta ilada waxaa lagu arko xunbacad. Xunbadii anay intaan sawiran qaadan waxaan u diray qolo anay aan maarta xalaqaad leenah. Waxaa lihi xunbadan markay saano kala tahay wax suna mala wax dhibaana mala waxa waa leer barwaaqo waa wadakiin rooba ka daaya. Marka waxay rabtaa waxa in la helo marka hore meel lagu baaro waxa aan leedahay waa lagu sameeyo shay baarna ma haysana marka taasaa waxay keenaysaa waxyaala qaar inaan la rumaysan karin.
Waa tahay Xuseen Cali Axmed, arrimahaas maxaad kala socotaa maadaama tahay qabiir dhinaca badda iyo u dhuun daleela deegaanka?
Sida aad la socoto guud ahaan wadamada soo saara warshadaha iyo nukliyeerka badanaa haraadi kasoo haro waxay usoo dhoofi ayagoo dalkooda kala soo cararay ayay waxay keenaan wadamada oo aan awoodda lahayn badahooda ayay keenaan ama qaarkoodna dhulka ayay ku aasaan. Marka calaamadihii la arkay waxaa ka mid ah fuustooyin iyo haamo xirxiran oo wax calaamad aan lahayn ayaa lagu arkay xeebaha Soomaaliya qaybaheeda kala duwan. Arrintaas markay dhacday waxaa la gaarsiiyey hay-adda la yiraahdo UNEP, United Nations Environmental Protection. Hay-addaas khubaray soo dirtay, way baareen. Mushkiladu waxa wixii ma soo celin, wixii ay ku arkeen may soo sheegin. Marka waxaa loo baahnaa wasaaradda environment oo kale arrintaas inay dabagasho tiraahdo wixii ay qaadeen oo maxaa ka soo baxay oo yacni oo shacbiga Soomaaliyeed loo sheegay.
Cabdi Diirishe, isla arrintan maxaad kala socotaa wararka sheegaya in xeebaha Soomaaliya sun kiimika ah lagu daadiyo?
Soomaaliya horta kuma noola jasiirad adduunka banaanka ka ah. Wax kastoo Soomaaliya ka dhaca aduun weyn oo dhan ba ogaanayo waxa anaga noo gaara oo hadda anaga aan leenahay impact ama waxay keentay dad ba waxay u geysatay sun meeshaas lagu soo daadiyay ma hayno wax cadeyna arrimahan waxay u baahan yihiin in cilmi baaris kale laga sameeyo si fiicanna loola socdo dhaqdhaqaaqa baddeenna.
Injineer Aydrus, ugu dambeyntii Soomaaliya waxay dhowaan dowladda Turkiga ay la gashay heshiis ku aadan in muddo 10 ah ay Turkigu ilaaliyaan xeebaha Soomaaliya, ciidamada mariniskana ay tababaraan. Haddaba heshiiskaas kaalin noocee ayuu ka geysan karaa guud ahaan badqabka amniga badaha Soomaaliya?
Annaga shacab ahaan waxaan u aragnaaba in laga heli doono faa'iido fara badan oo badana ilaalin ay heli doonto kalluunka la dhacay waxaas ay heli doonto taas ka soo tag waxa dawladda ay la gasho waxa laga heli doonaa tababaro iyo maxaan ku raadaa marta shaqo ayaga lala galo oo xiriir la yeesho partner la sameeyo kalluun laga shaqeeyo beer laga shaqeeyo xoolo kale laga shaqeeyo marka faa'iidooyin fara badan ay keenaysaa Turkida inkastoo caqabado kale ay dhinac kale ka jiraan dadka dhodha ay ogeyn oo wasugayna wax soo baxo
laakiin waxaa loo baahan yahay labada dowladood inay ka shaqeeyaan oo baradka ay u bedelaan qaabkii ciidanka badda ilaalinta xeebaha loo tababar lahaa oo arrimahaas oo dhan maaragtay looga hortagi lahaa. Qodob kale oo ku jira waxaa ka mid ah ka faa'iideysiga kheyraadka. Turkiga dowlad weyn waay, dowlad mutaqaana waxa waaye shacbigeedana uu u baahan yahay kaluun faro ilaa 8 milyan dadkood oo kaluun cun weliba ay u baahan yihiin. Waan ognahay maraakiibtooda waaweyn waxay ka shaqeeyaan wadamada Senegal, waxay ka shaqeeyaan wadamada Mauritania, Atlantic Ocean. Waa u baahanahay in heshiiska noocaas oo kale aad
u mahadsantahay. Cabdidiirsh, sidee u aragtay heshiiska Turkiga iyo Soomaaliya?
Annaga qaybta naga quseyso waa dhanka kalluumeysiga. Dowladda Turkiga waxaan u gudbinay annaga fakarkeena sida ay tahay iyo sidaan maaragtay isaga kaashan karno dhanka kalluumeysiga waan u gudbinay, taasna ayaga hadda laga sugayaa jawaabti. Heshiiskan saad ogsoonta ummadda Soomaaliyeed oo dhawaan soo dhaweysay, annagana sidoo kale aan u soo dhaweynay, waxaana filaynaa maaragtay qaabkii aan isaga kaashan lahayn dhanka kalluumeysiga inaan mar dhow ka wada hadli doonaan filaya wax weyn ay ka soo bixi doonaan insha Allah.
Wamaadsantahay Cabdi Baafo, sida u aragtaa heshiiska dhinaca badda ee ay wada galeen Turkiga iyo Soomaaliya? Maxayse faa'iido ugu jira dowladda Soomaaliyeed marka laga hadlayo badqabka xeebaha Soomaaliya?
Heshiiska hadda la galay waxa uu xuquuq fiicneyd in laba loo kala qaado, mid amni oo laga yaabo arrimaha qaarkood inay qarsoodi noqon karaan, iyo midka dhaqaale ee ka faa'iideysiga badda. Waxaan qabay aniga kan dhaqaalaha in inta hadda la sheegayo aan loo sii dhaafin ilaa heshiiskaasi uu cadcadaado, qaybna ay ka noqdaan inta khuurada ah iyo dadka maxaan ku raadaa xilka qaabilsan badda qaabilsan. Waxay u baahan tahay daahfurnaan intaa ka badan bay u baahan tahay in la helo. Waa muddo dheer wax socon doona, wax gaaban ma ahan sida hadda muuqata. Marka aniga waxaan qabaa waa bilow fiican, waana loo baahnaa in maxaan ku rahdaa dhinaca ka faa'iideysiga badda lagala kaashado xitaa Turkiga.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka Faaqidaadda Todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen wasiirkii hore beeraha iminkana ah agaasimaha xarunta cilmi baarista dhaxal reeb Cabdi Axmed Baafo, injineer Aydrus Axmed Xasan oo ku takhasusay cilmiga kalluunka iyo badaha, Dr. Xuseen Cali Axmed oo laba goor oo hore soo noqday duqa magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah qabiir aqoon durugsan u leh khayraadka dabiiciga ah, iyo ugu dambeyntii Cabdi Diirshe oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga. Tan iyo kulanti dambe waa Xasan Kaafi Qoyste oo idinkaga tegaya, sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
adiyu maadsan yahay Xasan Kaafi Qoyste. Guud ahaana idaacaddeennii galabnimo wanaga intaa, tan idaacaddeenna fiidnimo nabadgelyo.